Gepli Yer Azatlyk Radiosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda vilayatlara we şäherlere avtobus gatnawlaryna girdilen çäklendirmeler ýene bir aý möhlet bilen uzaldyldy. Sol bir wagtda iki ugur boýunça öňünden degişli ruhsatlary almak şerti bilen Fina gatnawlary ýola goýuldy. Türkmenabadyň aeroportuna Sputnik V wagtsinasynyň ýene bir tapgyry geldi. Türkmen häkimetleri hinis hem koronawirusyň iki hadisesini resmi taýdan hasaba almadylar. Bu aýrylykda prezidentin COVID-19-yň Türkmenistanda ören çylşyrymly ýagdaýlary ýüze çykarandygy bardaky sözleri resmi maglumatdan aýryldy. Türkmen Avto Uloglary agentligi vilayatlara we şäherlere avtobus gatnawlary boýunça girdilen wagtlyň çäklendirmäniň möhletiniň ýene bir aý möhlet bilen, ýagny 1 aprele çylyny uzaldyrýandygyny ma'lum etdi. COVID-19-dan azatdygyny öňe süren türkmen häkimetleri geçen ýylyň iýulundan bäri durulyk adansyklary, şol sanda halkara we içerki gatnaw çäklendirmelerini girdiler. Türkmenistan hökümeti bulary günümül koronavirus pandemiýasy bilen baglanstyrman, olaryň ýokunç kesilleriň öňüne alys şäherleriniň çäginde geçirilýändigini öňe sürýärler we olaryň möhletini dowamly uzaldyp gelýärler. Bu aýrylykda türkmen awto uloglary agentligi Sina hökümetinde hepdede 2 Aşgabatda Soğuz we Daşoğuz Aşgabat ugru lor boyunça avtobus gatnawynyň ýoly goýulýandygyny ma'lum etdi. Bu gatnawlaryň bildirilýän talaplary berje aýtmak şerti bilen amal ediljekdigi aýdylsa-da, bularyň jikmejikleri barada maglumat berilmedi. Azatlyk radiosu Türkmen avto uloglary agentligi bilen habarlaşanda degişli resmi her hepdeniň duşanby we pensenby günleri Aşgabatda soğuk, fişenby we anny günleri da soğuk Aşgabat ugrulary boyunça avtobus gatnawynyň bardygyny aýtdy. Sol bir wagtda resmi bu gatnawlardan peýdalanmakçy bolýan raýatlaryň özlerine degişli saglyk öýlerinden kipilnamy we degişli häkimliklerinden ruhsatnamy almaly boljakdyklaryny hem sözüne ýetirdi. Bu aralykda 28 fevralda Russiýadan Türkmenabadyň aeroportuna Sputnik V wagtsinasynyň ýene bir tapgyry gelip gowuşdy. Belli koronavirus pandemiýasy başlaly bäri ýurdun gündogrundaky howa menzili Türkmenistanyň Ýeketäk halkara howa portuna öwrüldi. Howa gatnawy çäklendirilenden soň ähli ýük we ýolugçy gatnawlary Türkmenabat şäheriniň üstünden geçýär. Ýekşenbi güni 21:00-da Moskwadan gelen bortunda diplomatik wekiller we rus kärhanalarynyň hünärmenleri bolan Boeing uçury gondy. Ol uçury bilen 550 kg Sputnik V wagtsinasy hem getirildi. Ozal kiýdeklerde hem bolşýaly tanzymlaryň ählisini Aşgabada uğratmak gözüňinde tutulýar diýip bu ýagdaýlardan habarly çeşme anonimik şertinde habarçymyza 1 martda gurrun berdi. Çeşme gelen bu uçury bilen 100-den gowrak adamyň esasan rus raýatlygy bolanlaryň Rusya uçup gidendigine hem sözüne goşdy. 1 martda Rusya Federasiýasynyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň özüniň Twitter hasabynda ýerleşdirilen maglumatyna görä, ilçihananyň guramçylygyndaky 28 fevraldaky bu uçuşdan 173 adam peýdalanypdyr. Ýatlatdak geçen anyň öňünde Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Russiýadaky wekilhanasy koronavirus pandemiýasy sebäpli ähli halkara uçuş gatnawlarynyň togtadylmagynyň 31 martda çylyny uzaldylandygyny habar beripdi. Türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19-a ýolugýanlar, ondan hilak bolýanlar barada gowşan aladaly maglumatlara garamazdan, şeýlede bu ýokunjyň bütün dünýäde pandemiýa diýilip ýlan edilmeginden bäri bir ilçemesi wagtyň geçendigine garamazdan, häzirki güne çylyny onuň ýeke ýagdaýyny hem hasaba almadylar. Şol bir wagtda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow geçen hepde deputatlar bilen geçiren duşugynda COVID-19-yň Türkmenistanyň halkyna hem garaşylmadyk, ören çylşyrymly ýagdaýlary ýüze çykarandygyny boyun alıpdı. Ol ölüm hoplu yokuncun dünya iktisadiyetine yetiren tähirleri varada käbir anyk sanlar getirip gurrun etse de onun Türkmenistan'a ve ilata yetiren çılsırımlı yağdayları varada cikme cik maglumat bermedi.
Pandemiye şuna ünit verin. Dünya iktisadiyetine her ayda 400 milyard Amerikan dolarına oğlu ziyan ettiriyor. Yani senin bütün dünya oyuncu 500 milyon hem iş sorunu yitirildi. İnansak da bu bile bütün adamlar birlikte bizim halkımızı hem karasınmadık ve üren hem açılışlarını yağdayırları yüze çıkardı.
Bellemeli yeri Türkmen Devlet Tabarlar Kulluğunun bu varadaki resmi maglumatında Berdimuhammedow'un koronavirusun Türkmenistan'a hem tesir yetirendiği varadaki sözlere ayrılıptır. Yoksa anını günü gurrunu gidiyen bu resmi makalada ol stata doluluğuna yerleştirilipti.